blaðsíðan 63. Útreikningar með lögmáli Óms. Georg Simon Óm var kennari að atvinnu og í fyrstu vakti uppgötun hans litla athygli í vísindaheiminum. Hann varð ekki þekktur fyrir konunglega vísindafélagið í London, hafði heiðrað hann fyrir framlag sitt. Hann varð síðan prófessor við háskólan í München í Þýskalandi. Við getum notað lögmál Óms til að reikna út straum, viðnám eða spennu ef við þekkjum hinar stærðirna tvær. Hér er tafla til hliðar lögmál Óms. Viðnám er sama sem spenna deilt með straumi eða R er jafnt og U deilt með I. Straumur er sama sem spenna deilt með viðnámi eða I er jafnt og U deilt með R. Spenna er sama sem viðnám sinnum straumur eða U er jafnt og R sinnum I. Dæmi 1. Hversu há er spennan yfir viðnámið á myndinni? Samkvæmt lögmáli Óms er spenna sama sem viðnám sinnum straumur. Þá verður spennan 20 sinnum 0,8 volt sem gera 16 volt. Svar: spennan er 16 volt. Dæmi 2. Hversu sterkur straumur fer gegnum viðnámið á myndinni? Samkvæmt lögmáli Óms er straumur sama sem spenna deilt með viðnámi. Þá verður straumurinn 12 deilt með 50 amperum sem er sama sem 0,24 amper. Svar: straumurinn er 0,24 amper. Rannsóknir. Ofurleiðinni er merkilegt fyrirbæri. Þegar tilteknir leiðarar sem hafa verið búnir til á sérstakan hátt eru kældir mjög mikið, í mörgum tilvikum niður í mínus 130 til 140 gráður á Celsius, gerast óvæntir og spennandi hlutir. Allt viðnám hverfur. Sagt er að leiðarinn verði ofurleiðandi. Mikil orka sparast þegar straumur leitur eftir kældum leiðurum sem hafa ekkert viðnám, svo kölluðum ofurleiðurum. Á myndinni hér til hliðar sjáum við inn í ofurleiðandi rafmagnskapal. Fljótandi nitur kælir leiðaran innst í kaplinum og er síðan flutt til baka með sérstakri pípu. Hér á skýringamyndinni stendur fyrir ofan vinstra megin fljótandi nitur, hægra megin ofur einangrandi efni. Og fyrir neðan frá vinstri ofurleiðari, pípa sem leiðir fljótandi nitur til baka, lofttæmi.